Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači. Já vás zdravím a věřím, že tentokrát ještě z našeho ostrova Mauritius pojede naprosto v pohodě. A já tu samozřejmě vítám dnes již oba dva hosty, kterým je samozřejmě Jarda Chvátal. Ahoj, Jardo.
Dobrý večer, vinšuji a zdravím, respektive přejiše nejlepší Evženům. Evženům, který mají dneska svátek.
Aha, výborně. No a z Jendu Sikoru z Egypta tu máme, tak vidíte, dneska to je celosvětové vysílání ze všech končin světa. Jsme se spojili, aby jsme vám přinesli zase krásný pořad s názvem Doktrína Yuga cyklu a odhalení velkého tajemství. A je to 10. část už. Tak.
A já teda zdravím, jestli dovolíte, ano, Jardu, samozřejmě. Tebe Pavle, a zdravím lovce žen Evžena.
Evžen, lovce žen, ano, tak jo, tak ano, to je dobře.
Tak toho taky zdravím.
Pavlíku,
všem Pavlíku, lovcům, prosím tě.
Ano.
Já se na tebe musím podívat zblízka.
Ano.
Je to možný?
Ano.
Budeš mi za chvilku hlavu jako já, jestli takhle půjde dál.
No.
Budeš mi za chvilku hlavu jako já, jestli to půjde takhle dál, člověče.
No, to jenom.
Co vyvádíš?
To čelo se zvětšuje, víš, jako to, jako je ta moudrost, jak přibývá, tak čelo. Čelo se zvětšuje.
No, buví, v čem se tam koupeš, člověče, na tom Mauritiusu.
Člověče, je tady normálně jako slaná voda, představ si to. Jestli to nějak nevyžere ta sůl, ty vlasy.
Ale jinak vypadáš jako zachovalé, hezky, jako jo.
To. Akorát nejsem oholencem, nestihl dneska. Byli jsme na večeři a nestihl jsem se oholit. Ale to nevadí, já to napravím ráno.
Ale vypadáš drsně, jako vypadáš drsně, to se hodí na ten ostrov, na
tak
ten
Mauritius,
to je potřeba.
Tak je to bylo super.
Dobrá. Za to Zdeněk, zdravím, Zdeněk si udržuje svůj klasický mumiozní vzhled egyptský. Mumiozní, to je podle mumie, jo, takže, a to je jako pozor, to není jako, to je pozitivní, mumiózní vzhled je takovej záhadnej, nadčasovej, neproniknutelnej, úžasnej.
Hmm? No, tak jako, hele Jardo, ty se vůbec nemůžeš divit, že jsem takový mumiózní vzhled mám, protože já ho mám každý týden, protože čekám, co z tebe vyleze vždycky, abych mohl na tebe navazat, takže já jsem tady tou egyptskou mumii každý týden, jo. Takže jako, ty se vůbec nemůžeš divit.
Kamaráde, jako, prostě. Kamaráde, to víš, to je ty jako, to je řehole, jako, se tady,
ty mi tady zvedáš šunky prostě celou dobu, jako, hele, jako.
Když jsi rozhodl asistovat tady u mě v pořadu, tak to víš, to není jednoduché.
To je záhul.
Sebou nese jako jisté věci, jako, ale věřím, že pozitivum
je to pro mě převažuje
nad negativem.
To je pro mě dobré. Já jsem plně pozitivně naladěn. Jasně, já jsem plně pozitivně nalazen, takže i s mým mumiozním vzhledem je pozitivní, takže já to tak beru, jako takže.
Tak super, tak jdeme na to, pánové, protože minule jsi tu nebyl, Jardo, tak doufám, že už jsi zdrav a vesel a můžeme...
No nebyl, tak jako nemusím být pořád, že jo?
To, no tak.
Zase Zdenek, musím taky dopřát Zdenkovi monotózní jakoby tu partituru, jo? Monopartituru, takže
jo.
Jako to přeci není o ničem, to bylo fajn, ne? Tak já si myslím, že se poměli dobře tady minulý týden. Asi ne, určitě.
No tak Kdyby to věděl Zdeněk předem, že? Tak by se asi připravil, on jel z voleje, to bylo docela hoňka, ale
no jo, musím je to zvlášť. No jo, ale, ale Zdeněk, to mi, Zdeněk může mluvit z voleje raz, dva, jako to mi neříkej.
Vypadalo to tak, že jo, ano.
Zdenda, hele, pro Zdendu to je starý praktik, pro Zdendu jako...
Já se musím napít. Je,
přednáší, má za sebou přednášení velký před velkými lidmi. No dobře, no, nebudu už plácat tady a půjdem pracovat. Akorát jsem se chtěl zeptat, já jsem tady docela dobře opožděný. Když se dívám sám na sebe, tak když pohnu hlavou, tak ono, než se tam uvidím, jak hejbu hlavou, tak si říkám, kurník, jako pohnul jsem vůbec tou hlavou. Nemám nějakou halucinace nějaký, ale ono potom po nějaké době tu hlavu tam pohnu. Jako,
no, jo, už nejsi nejmladší, už to tak není tak rychlý všechno, ale Jarda.
No, ale Zdeněk tam co mluví, já ho vůbec neslyším.
A já taky ne. A já taky ne.
To byl vtip.
A mně to přišlo, že jsi mluvil nějak divně.
To je podpora.
Ale prosím tě, nedělej to dneska. Nedělej to. Nedělej to. Nedělej to.
Ty kurník, jako to.
Nebo se tak pizzu.
Jako to tleskám, to tleskám.
Ne, jsem na to upozorňoval, abyste to nedělali dneska, protože já jsem rád, že to nějak jede. Tak,
já budu muset taky udělat nějaký vtip.
Ne, dneska ne, prosím, dneska ne. dneska ne. Jindy jo, až budeme doma, tak jo, tady ne. Dobrý.
Tady ne, radši ne,
fakt ne, děkuju moc za to, že nedělejte tyto vtípky. To není fakt dobrý, protože já fakt nevím, jestli to je vtípek, nebo jestli to je fakt. Tak jo, takže můžeš začít, Jaruše.
Dobře, tak... Já teda s dovolením teda Zdenku, jestli já navážu na to, co bylo před 14 dny. Ne před týdnem, protože to nevím, co tu všechno probíhalo. Co jste tady vyváděli všechno a dělali. Mm-hmm. A my jsme se před těmi 14 dny bavili o Černém moři, mimo jiné tedy, bavili jsme se i o nějakých, no vlastně obecně o kataklizmatických jevech, které jsou typické pro přechodná období mezi jednotlivými jugami. A já bych rád začal Řeckem dneska večer a soustředil bych se tentokrát na 300leté přechodové období mezi sestupnou a vzestupnou Kali-jugou, což je období, které plus minus teda mělo trvat od nějakého roku 976 přenel do roku 676 přenel. A to se překrývá samozřejmě se 400letým obdobím, které běželo od roku 1200 přenel do roku 800 přenel, známým jako takzvané temné řecké období. A ty jsi zmizel. Jsi tam, Pavlíku? Mm-hmm.
Ano, no, aha, ty jsi
zmizel. Jo.
Zmizel, prosím tě, známe, v té černé díře. Jako,
černé díře, vidíš to?
Tam nahoře, se nediv.
No, tak jsem zmizel v černé díře.
Dobrá. Já myslel, že to zase vyplivlo se všechno.
Ale ne, to je
pořádka. Tady toto období, to 400 leté, tedy je známé jako takzvané temné řecké období. A proč temné řecké období? Protože v podstatě velké množství měst v antickém světě tehdy bylo zničeno, vypáleno a... proto, aby se nikdy neobnovila ta města. A většina kulturních zvyků a náboženských institucí z doby bronzové byla navždy ztracena. No a ačkoliv tady toto přechodné juga období, to přechodové, začalo někdy na počátku tedy toho 10. století přenelo, tak ty katastrofické, specifické katastrofické události začaly ovšem téměř o 200 let dříve, na počátku 12. století přenelo a ta kavalkáda katastrofických úderů trvala až zhruba do roku 800 přenelo. Tady si vzpomínám na takové zajímavé pojednání od historika Roberta Druse, což byl emeritní profesor klasických studií na Vanderbiltově univerzitě. A tady tento člověk, tam v té jedné pasáži, v té jeho studii, píše, že zhruba asi o tom, že během 40 až 50 let na konci 13. a na počátku 12. století přenulo, samozřejmě bylo zničeno téměř každé významné město ve východním Středomoří, z níž mnohá již nebyla znovu osídlena. A v podstatě suma sumárum se tehdy jednalo o jednu z nejhorších katastrof v historii v dané oblasti, která způsobila v podstatě, dalo by se říci, komplexní kolaps civilizací doby bronzové v oblasti Egejského moře, Anatolie, Kypru, severní Afriky a Levanty. A celý ten region byl tady těmito událostmi uvržen do temného věku, který trval téměř 400 let. Faktem je, že na některých místech archeologové objevili známky obnovy, nebo jakési obnovy po počáteční devastaci na počátku 12. století před NLO, ale i ta obnovená sídla byla potom ve finále nakonec zničena a opuštěna. To v podstatě svým způsobem naznačuje, že příčiny katastrof musely přetrvávat po určitou dobu během celého onoho 400 let trvajícího temného věku. Aby jsme byli konkrétní, tak v Egejském moři zmizela mykénská civilizace, která byla soustředěna kolem paláců a v podstatě byla zapomenuta, dokud ty v 19. století v uvozovce v příměru opět nevykopali archeologové. Téměř všechna města mezi geografickým Pylosem a Gazou byla násilně zničena a opuštěna. Mocná chetická říše v Anatolii s mnohými megalitickými stavbami a velkými, spíše mobilními jakoby armádami, taktéž zmizela. V Egyptě skončila v té době vláda Ramsese III. Říká se, že posledního z velkých faraonů, konkrétně tuším, kdy to bylo v roce 1155, nějak, nebo kolem toho nějak přenalo, vraždou, po které, a to je zajímavé, po které nastalo období obrovského sucha, které trvalo nějakých neuvěřitelných 150 let, nebo možná i déle, a které způsobilo tehdy v daném regionu velmi vážnou hospodářskou krizi. Egypt byl ovládán řadou neschopných vládců, čelil pravidelným nájezdům z libýského západu a ztratil kontrolu nad velkou část svého tehdejšího království. A když v roce 1070 nebo 1069 přenulo, skončila dynastie, znamenalo to v podstatě konec Egypta jako nezávislé mocnosti. A tady toto období od roku 1070 přenalo do roku zhruba 664 přenalo, je takzvaným, nebo jako říká se, nebo nazývá se takzvaným třetím přechodným obdobím egyptským, kdy se o trůn ucházeli Libíci a Kušité a to v době samozřejmě velkých politických nepokojů, sociální dezintegrace, sucha a hladomoru, takže ono v té oblasti opravdu nebylo o co stát. Ano. V jižní Mezopotámii schořelo mnoho měst a jedinou tedy starověkou říší, která do jisté doby přežila, byla údajně Asýrie. Ano. Jenomže kolem roku 1056 přenalo, Asýrie upadla do relativního úpadku, který trval relativně jakoby ne moc dlouhou dobu, nějakých 100 let. Ale říše se výrazně zmenšila a v roce 1020 před NL ovládala Asýrii, nebo ovládala, jakoby Asýrie ovládala s největší pravděpodobností pouze jenom určité oblasti. Já bych, Pavlíku, tě poprosil možná o obrázek. Já jsem našel tady k tomuto, co povídám, na internetu obrázek. Jo. Tak děkuji ti velmi pěkně. Tak v podstatě ona potom, ta Asýrie, ovládala jenom malé oblasti z té původní velké říše. Ano. Tady na mapě je v podstatě vidět proces poměrně zásadního kolapsu v té pozdní době bronzové ve východním Středomoří. Jo. No a tady ten dopad toho katastrofického úpadku obyvatele kulturu východního Středomoří byl skutečně daleko sáhlý. Došlo k rozsáhlému vylidnění a lidé žijící v izolovaných malých osadách neměli šanci přežít, takže buď to prostě museli putovat na velmi velké vzdálenosti a hledat si prostě nová místa k osídlení, nebo prostě zemřeli, protože danou oblast nebo rozsáhlé oblasti postihl hladomor a v podstatě se zastavila výstavba jakýchsi, řekl bych, jako větších urbanistických komplexů, a to zcela zásadním způsobem. Jo. Ten taková zajímavost, jsme v tom přechodovém období mezi těmi jugami, které je typické tou dekadencí, tou destruktivitou na té obecné úrovni probíhající v mnoha oblastech lidského konání, v mnoha oblastech lidské demografie. A tady třeba ale i kultury, jo? Protože i ta kultura, nebo ty kultury dostávaly pořádně zabrat. Jo? Tady v tomto případě třeba, když se podíváte na keramiku dochovanou, tak ta keramika disponovala pouze jednoduchými geometrickými vzory, které byly nahony vzdálené složitých poměrně figurálních dekorací mykenského zboží. To mykenské zboží bylo tady tímhle velice, velice proslavené. Bronz jako kov, který byl běžně používaný k výrobě nástrojů a zbraní, nahradilo železo. Ano. Takzvané a poměrně hodně sofistikované lineární písmo typu B z mykenského období upadlo v zapomnění a v podstatě Řekové se museli v nějakém 8. století před NL znovu naučit abecedu od Féničanů. Ano. A starověké obchodní sítě se zcela zastavily. No a historici, kteří se zabývají tady touto problematikou, považují tady to řecké temné období za přechod od pozdní doby bronzové k rané době železné. Ano. A mnou už zmíněný historik Robert Drew použil pro toto katastrofické období velice takový zvláštní termín čas úsvitu, což je poměrně docela zvláštní a svým způsobem i zajímavý termín, protože přechodná období yuga cyklu mají dvě složky, ta přechodná období, vždycky dvě. Jednu, která v podstatě, kterou bychom mohli metaforicky nazvat soumrakem, a druhou k úsvitem, což je vlastně soumrak jakoby té předchozí jugy a úsvit té jugy následující. A kdyby vás toto zajímalo, tak ten Robert Drew napsal poměrně zásadní knihu, která se jmenuje The End of the Bronze Age, Changes on Warfare and Catastrophe, cirka 1200 přenulo. A překladu něco jako konec doby bronzové, změny ve válčení a katastrofa kolem roku 1200 přenešen letopočtem. A on tam velice detailně v tom svém materiálu popisuje průběh tady tohoto katastrofického údobí. Ano. Zajímavá je třeba bitva o Troju. Jo? A následné zničení Troji. Jo? Mnohými řeckými spisovateli je právě Troja zasouvána, nebo ty události kolem Troji jsou zasouvány do našeho klíčového období. Například, jak on se jmenoval, Eforus, datoval likvidaci Troji do roku 1135 před NL a ten druhý borec, Sosibius, do roku 1172 před naším letopočtem. A do třetice nějaký ten Eratosthenes do roku 1184, takže oni se jako moc od sebe v té dataci nelišili. Jo, a všechna tady tato údobí se přikrývají s obdobím kolapsu pozdní doby bronzové. Jo, takže ti řečtí filozofové obecně považovali ono řecké temné období za dobu, kdy došlo nebo docházelo k výraznému posunu v epochách v úzovce. Od doby hrdinů k době železné. Jo, což odpovídá přechodu od sestupné Kaliugy k vzestupné Kaliuze. To znamená, je to ten přechodový trend, je to ten přechod z toho sestupného trendu Kaliugy k tomu do toho vzestupného trendu Kaliugy. Ano. A než přejdeme k meteoritickým explozím, tak předám slovo Zdenkovi s dotazem, zda by nechtěl obohatit tady tyto informace o další úvahy, případně postřehy. Zdenku. Předávám ti slovo.
No, děkuju, to díky moc. No, skutečně to období, když se podíváme, tak ono je prostě dost zajímavé v tom, že ono, tak jak jste tu mapu, jak jste tam viděli, co tam Jarda ukazoval, tak na té mapě, a když jsem si tady dělal vypisky z té mapy, tak ty jednotlivé země, které tam jsou, tam je, tak já jsem si tu udělal ten screen té mapy. Tady je důležité ta mykenská civilizace, nejenom ta mykenská, ale v podstatě ta chetická říše, protože vlastně tam je zajímavé, jak vlastně nejenom ty jednotlivé stavby, jako zámky, hrady, ale nebo ty stavby v tehdejší době, opevněnosti jakoby byly zničeny, které my nacházíme v těch archeologických nálezech, ale taky v podstatě i když se podíváme ty různé jednotlivé, ty megalitické pevnosti. Potom, když se podíváte na Egypt, tak zase na té mapě, když se podíváte na ten Egypt, no tak tam je, tam byly, bylo tam dlouhé sucho, byl tam hlad, Libyjce, vidíme invazi Libyjců, takže ono to období začíná v podstatě už dříve, kolem 1200 před naším letopočtem, a ono doznívá potom až do toho 8. století, takže když se vlastně budeme jakoby dívat na tu mapu, tak tam můžeme velice jasně pozorovat to, že tam dochází ta invaze těch Libyjců a potom vlastně dochází k tomu třetímu přechodnému období, to znamená, kdy Egypt už vlastně není takovým velkým impériem jako dřív. Takže tam dochází k takovýmto velkým změnám. Ta mapa je velmi významná tady, to, co Jarda ukazuje. A myslím si, že tam je velice pěkně na té mapě vidět tady tyhle ty detaily. Pochopitelně, když se na to podíváme, jo, přesně tak, jo. Když se podíváme na to tady z toho hlediska, tak můžeme vidět třeba, když se podíváte na, tam dochází k různým porušením těch obchodních sítí, tam byly vytvořeny mezi těmi státy obchodní sítě, které mezi ty monumentální stavby, jo, podívejte se taky oblast tehdy Asýrie, tam dochází taky velkým změnám v těch obdobích. Tam, jak já to tedy chápu, tady, jak já vidím ty jednotlivé ohně, to bych tady jsme mohli zase sedět, vysvětlovat ty jednotlivé věci, které se tam staly, ty ohinky, které tam vidíte a ty jednotlivé věci. To, co se tady bavíme o suchu, o jednotlivých, řekněme, katastrofických událostech, které byly archeologicky v těch částech zaznamenány. Ono otázka taky z toho filologického, to, že... Jestli tedy Řekové nějakým způsobem přijímají znovu písmo o abecedu od Feničanů, to je jedna věc. Ono, já si myslím, že to má trošku širší perspektivu, zvlášť když se na to podíváme z hlediska přepsané historie. Ale když se budeme držet té klasické historie a té mapy, kterou tady Jarda popisuje, a jak mluví tady o tom jasném úsvitu, ale o tom soumraku, tak si myslím, že tedy kromě toho, co ten Drews tady říká, tak a to, co tady Jarda říkal o té trojské válce, tak já si myslím, že tam dochází skutečně k tomu globálnímu cyklickému zlomu, jo, v tom v rámci toho jugového rytmu, protože dochází jakoby zničení vlastně toho starého takzvaného v uvozovkách bronzového impéria, těch jednotlivých vzorců vůbec vládních, obchodních, konkrétních, které tam byly. A nastává taky jakoby nový typ vědomí, společnosti, náboženství. Já možná předpokládám, že Jarda bude mluvit i právě o těch věcech, které se týkají těch změn v té společnosti, v náboženství a i v té technice, protože pochopitelně k změně toho řeckého myšlení, vnímání prostě, změny toho věku. V té literatuře se dočítáme spoustu zajímavých věcí na tuto oblast. A pochopitelně v rámci té kosmického chápání toho přechodu mezi těmi dvěmi fázemi té Kali Jugy, tak tady skutečně končí ten hluboký sestup a začíná vlastně pomalý vzestup. A já bych se chtěl teda, když už tady Jarda mluvil o tom jednotlivém historikovi tady a o té knize, tak já bych chtěl ještě tady vytáhnout několik dalších velmi významných historiků, kteří právě o tom období, které vy tady vidíte na té mapě, na kterou tady pěkně takhle Pavlík dal, děkuju Pavle, tak jeden z nich je, si myslím, velice významný a známý historik, který se jmenuje Anthony Snodgrass, který napsal Z temnoty ke vzniku Řecka. A on tam vlastně v tom svém díle The Dark Age of Greece a The Archaeology and the Emergence of Greece, to jsou velice významné knihy, které jsou základem, tak jsou celkem významné, jak vlastně oni se zabývají právě, ty knihy se tento Anthony zabývá právě tou otázkou toho, ten historický rozdíl, který tam je, jo, jak se měnily typy osídlení, jakým způsobem vlastně, jak by docházelo k tomu nástupu toho železa a těch nových věcí, takže taky tam popisuje velice podrobně kolaps palacového systému, jo, a vlastně vznik, řekněme, toho klasického řeckého modelu, jo. Další je velmi, bych řekl, důležité tady připomenout taky Erika Kleina, který v The Year Civilization Collapsed, kde on velice pěkně popisuje ten kolaps té pozdní doby bronzové, jo. Protože on to popisuje zase trošku z jiné charakteristiky historicky. On se na to dívá jako na, on tam vnímá jakoby tu, on to vidí trošku ještě podrobněji než ten historik, co tady Jarda zmiňoval, on to vidí v té síti, že tam jde skutečně o síťový rozpad. Síťový rozpad, to znamená, že je to taková jakoby kaskáda, protože tam je mnoho věcí, které s tím souvisí. Zemětřesení, invaze, otázka přerušení těch obchodních cest, které vidíte na té mapě, jo, které, když se podíváte na ty jednotlivé země, které tam jsou. A tyhle ty všechny věci vlastně dochází k jakoby zrušení celého takového mezinárodního systému toho východního Středomoří. Jo? A tady je velice důležité jakoby si tyhle ty věci uvědomit, že se tu jako rodí nová síť nebo nová konfigurace vůbec v tomhletom období a vlastně v těchto části mykenské kultury, Chetitů, Asiřanů, Egypťanů, tak jak to tady vidíte, jo, kde Egypťané trošku díky tomu, že vidíte zleva, jak tam ti Libie začala na ně samozřejmě útočit, tak ona, ten Egypt v tom období velice slábne, tam došlo k vraždě jednoho z těch faraonů, Ramzes III, myslím, který to byl, já se teď už přesně nepamatuju, zase nemám tak hlavu jako škopek, abych to pamatoval, ale došlo tam k tady těmto událostem, které vlastně ten Egypt zeslábili velice. Jo. Takže tohle to jsou tihleti historici, tihleti dva to velice dobře popisují. A když se na to podíváme zase z jiné perspektivy, nejenom té historické, ale třeba z perspektivy archeologie, tak tu potom máme vlastně několik archeologů, kteří vlastně nějakým způsobem, když se dívají na to období těch 1200, no 1100 až 700, 800 před naším letopočtem, tak vlastně oni vnímají, oni se dívají vlastně na ty formy toho osídlení a ty způsoby, ty vykopavky, které oni dělají, tak oni skutečně hovoří o tom jasném přechodu tedy z doby bronzové do té železné, ale vidí tam ty jednotlivé fáze toho rozpadu té jedné sítě a nastolení té druhé sítě, nebo té mřížky. A asi je důležité v rámci tohoto období ještě připomnout velmi jednoho významného člověka, ale zase se na to podívám z jiné perspektivy, už ne z archeologie a z pohledu historie, ale z pohledu filozofie dějin, jo? Protože ten Karl Jaspers je velice, velice známý, který nějakým způsobem skutečně hovoří o tom, že se zde láme vědomí, protože on v té filozofii, v kontextu filozofie dějin, v tom Exile Age, v té knize, tak on velice, je to velice pěkná, zajímavá kniha, kde můžeme tyhle ty věci, to, co tady Jarda říká, nebo to, co se tady bavíme o archeologii, o historii, a o tomhle to uspořádně, tak on se na to dívá z pohledu právě vědomí, z pohledu právě té změny chápání. A to je velmi, velmi přínosné a velmi zajímavé, protože samozřejmě, když se podíváte v Řecka, vznik filozofie, jo, vzniká tam to ratio, to racionalistické myšlení, vznik toho kritického myšlení v Řecku. Máte Izrael, že tam už nějakým způsobem vyvíjí se tam ještě mnohem více, v té rabínské tradici se rozvíjí a vyvíjí se vlastně ten klasický židovský tradicionalismus, ten monoteismus, že zoroastrismus v Persii tady máme, v Číně máme Konfucia, takže to období je skutečně bohaté i z toho religionistického hlediska. Takže tohle to si myslím, že je velmi dobré vidět tyto věci právě z různých pohledů, různých historiků, filozofů, dějin, archeologie, aby jsme dostávali trošku takové širší perspektivu, takovou tu ptačí perspektivu pohledu na to, co se v tomto velmi zajímavém období, které tady Jarda popisuje, děje. A já ti, Jardo, předám slovo.
Dobře. Jo, super, výborný je to. A já bych teda přišel, posunul bych to o kus dál a přišel bych na ty meteorické exploze. No. Protože je potřeba si položit otázku, co mohlo způsobit téměř jakoby současnou destrukci měst těch sídlišť ve východním Středomoří a uvrhnout celý region do temného věku, který v podstatě trval nějakých těch 400 let, možná i více. Někteří historici, když jsem se tam na to trošičku jako víc podíval, z toho viní takzvané mořské národy. Jo. Jakousi nevím, asi bych to nazval námořní konfederaci nejasného původu, která napadla Egypt a další regiony východního Středomoří, například Anatolii, Sýrii, Fenicii, Kánán, Kypr, jo, a tak podobně, těsně před a během kolapsu bronzové doby, jo, doby bronzové. Hlavní důkazy o takzvaných mořských lidech fakticky vychází z egyptských textů a ilustrací, jež naznačují, že Egypťané vedli proti tím v úvozovce, těmto mořským lidem, minimálně dvě války, dva válečné konflikty. První byl veden zhruba v 5. roce vlády krále Merneptaha, což je období 1230 nějakých až 1223 přenelo, jestli to dobře pamatuju. A ta druhá bitva, nebo ta druhá válka, nebo ten druhý konflikt probíhal za vlády právě toho Ramsese III. Někdy v údobí zhruba 1198 až 1066 přenelo. Ovšem, mám-li teda jako upřímně říct svůj vlastně názor, a tady bych docela, jako bych byl i zvědavý potom za názor Zdenka, tak jako podle mě je to jako velmi nepravděpodobné, že by neznámí námořníci nejen zničili tolik měst rozptýlených po celém východním Středomoří takovým způsobem, že z nich zbyly v podstatě cucky, trosky, a navíc se ta město už potom nikdy v podstatě pořádně nespamatovala. Ale ještě navíc, že by vyhladili celé domorodé kultury a způsobili vylednění a hladomory po dobu téměř 400-500 let. Jo, to mi prostě nějak prostě nejde do krku, jo, nesedí. Během tady té doby bronzové a doby železné jako bylo svedeno mnoho bitev, jo, ale za mne tedy, čistě za mne, si myslím, že nikdy nedošlo k devastaci takovéhoto rozsahu, o jakém se tu bavíme. Ano. Takže nemyslím si, že by to bylo, já to tak necítím, to všechno by bylo, že by bylo dílem nějakých vetřelců neznámého původu, ale spíš si myslím, že tady sehrála roli naše milovaná matka příroda. Ano. A spíš to jako více spojují s lokálním environmentálním kolapsem, nebo chcete-li katastrofou. Jo. Či, když už jsem zmínil ty egyptské záznamy, jo, a Zdeněček je expert na Egypt, jo, tady na tyhle věci, tak jsem budu zvědav, co k tomu bude říkat, tak ty egyptské záznamy, pokud se nemýlím, když tak Zdenek opraví, nám říkají, že něco ve vzduchu, když budu parafrázovat, bránilo slunečnímu záření dosáhnout země a také zastavilo globální růst stromů na téměř dvě celé dekády, to znamená na 20 let, a to až do roku 1140 před naším letopočtem. A otázka je, co mohlo vygenerovat tolik atmosférického prachu. No, protože co jiného by bránilo plošně, v takové velké, určitě šlo o velkou plochu na nebi, bránilo, co jiného by bránilo slunečnímu záření, jo, než nějaký ten atmosférický prach. Takže, asi vás napadnou sopky, že? Jenomže, ačkoliv sopky jsou jednou z možností, zase, dle mého vlastního úsudku je nepravděpodobné, že by sopečná činnost zasáhla tak velkou část světa najednou. I když nám tam v určité době, v určité chvíli exploduje Santorini. Jo, to je pravda. Jo. Ale Santorini prostě zlobí, ale pokud se to dobře pamatuju, úplně v jiné době, jo, než v té době, o kterou se nám jedná, to je ta přechodová, to přechodové období, jo, sestupné a vzestupné.
No, asi ve 12. století asi bylo celkem takové
známé. No, sestupné a vzestupné období, jo, přesně tak, jo. Takže proto si myslím, když to vezmu na toto období klíčové 400 leté, to je ten 12. století přenelo, tak prostě ty sopky taky jako moc nepřicházejí v úvahu. Pro mě osobně pravděpodobnější variantou je v podstatě, že zaprášení těch horních vrstev atmosféry bylo způsobeno explozí meteoru. Jo, ne jednoho, ale vícero meteoru. V oblasti nad východním Středomořím totiž mohlo Vidíte, že neříkám, že došlo, jo, k tomu, ale hypoteticky mohlo dojít k sérii explozí meteorů, které zničily spoustu nebo poničily velkou část infrastruktury a dokonce i zapálily v podstatě mnoho míst. Tam vidíte ty vohýnky, jo, jak na té mapě. Zapálily mnoho míst tady v tomhle regionu. Jo. Když totiž meteory, já jsem se na to specificky dotazoval, když meteory explodují v atmosféře, tak nezanechávají žádné impactní krátery. Jo. Ale jejich vliv na civilizace, a především v těch bách, přesto mohl být naprosto devastující. Jo, a to si myslím, že nepřeháním. Hledal jsem, jo, nějaký příklad. Jo, a takovým známým příkladem exploze meteoritu v atmosféře jest, ale já to tady zmíním, ale pak vám hned vám k tomu řeknu nějakou informaci, je Tunguska, jo, z 30. června 1908. Protiž je ta, že já vycházím z materiálů, o kterých jsem hodně přesvědčen, že na Tungusku neexplodoval žádný meteorit. Jo. Dokonce jsem na to napsal poměrně rozsáhlý seriál článků. Tam totiž dle mého soudu došlo k mnohem bizarnější události s mnohem hlubší konotací. Jo. Ale to by bylo, můžeme si někdy o Tungusce udělat třeba desetidílný seriál tady se Zdenkem. Myslím si, že by to mohlo být docela i zajímavý. Jo. Faktem je, že prostě ekvivalent energetický té exploze odpovídal, pokud si ty čísla pamatuju, asi tisícovce atomových bomb svržených na Hirošimu. A tehdy došlo ke zničení více jak 2000 čtverečních kilometrů sibirského lesa. Jo. Došlo k silným seismickým vlnám a vznikly vichřice o síle hurikánu, které jejich účinky byly vnímané až 600 kilometrů, do vzdálenosti až 600 kilometrů, tedy od místa dané, a teď dám do úvozovky, specifické exploze. Jo. Takže tady já bych zrovna tu Tungusku, když ona se nabízí, jako, jo, protože mainstreamová věda je prostě přesvědčena o tom, ona je to pro ní taky jednoduché, velice, to ona bagatelizuje to prostě do toho nějakého explodujícího meteoritu, ale to, že ta mainstreamová věda neumí odpovědět na desítky a desítky naprosto klíčových otázek, pokud by to tedy byl hypoteticky řečeno ten meteorit, tak to už je zase záležitost druhá. Proto bych se spíše soustředil na druhý případ, který jsem vybral a který dokonce pasuje i do toho našeho období klíčového, kritického. K té události došlo několik století před kolapsem v pozdní době bronzové. Jo. A tady já jsem vycházel prostě z určitých materiálů, poměrně čerstvých, starých zhruba 3 roky nebo 2. A v podstatě tady, co to tam pořád bouchá? Kdo tam něco bouchá? Nevím, co se tam děje. U vás, Pavlíku, asi ty tam někdo něčeho mlátíš.
Sedím, že to slyšíš.
Ne?
Já
ty tam louskáš v ořechy, ne?
Já tady něco šťourám, něco opravuji.
No tak nešťourej. Mě to ruší.
Mě to ruší potom. To se divím.
No to je slyšet, jak hrom. Tak promiň, jo, ale jestli můžeš nějak to tam ošetřit. V roce 2021, to je před nějakými 4 roky, tým vědců objevil, nebo zjistil, že město zvané Tal el Hammam, které fungovalo v době bronzové v Jordánsku, v dnešním Jordánsku, bylo někdy kolem roku 1650 přenalo zcela zničeno explozí meteoritu, který podle těch markerů, je se zjistili, si nezadal s Tunguskou, jo, s tunguským meteoritem. V tehdejší době došlo no, během té exploze v té atmosféře došlo k vygenerování velmi vysokých teplot, které doslova do písmen roztavily keramické střepy a hliněné cihly, přičemž tam dokonce docházelo k molekulární metamorfóze uhlíku, který v podstatě se svojí strukturou začal přibližovat diamantu. Jo? A v podstatě šlo o to, že na krátkou dobu, velice krátkou dobu, vznikl naprosto neuvěřitelný tlak, který prostě vytvořil metamorfické procesy na té molekulární úrovni toho uhlíku, respektive těch křemených krystalů. Jo? A tady tyhle neuvěřitelné objevy, ta série těch neuvěřitelných objevů spojená s tím městem Tal el Hamam, byla právě, tuším, že to bylo v roce 2022, zmíněna v časopise Nature. A protože já nemám moc jako v oblibě tady ty mainstreamové vědecké časopisy, ale ono zase na druhou stranu, jako musím uznat, a myslím, že Zdenek mi dá za pravdu, je dobré se tam cyklicky čas od času dívat do toho, dovnitř tady těch časopisů, protože jsou tam, bývají tam velice zajímavé a hodně hodnotné informace. Jo? No a tady na základě těch objevů, když se to rozšířilo potom to v to přes ten Nature, že jo, tak mnozí jiní věci se začali prostě domnívat, že Tal el Hamam by mohlo být teoreticky onou pověstnou Sodomou, která je zmíněna v knize Genesis, a která byla společně s Gomorou. A teď se omlouvám vám i Zdenkovi, že to řeknu tak jako humpolácky, zničena Bohem, jo? Nebo jako v úvozovce, jo? Bohem. Protože jejich obyvatelé prostě byli zlí a karma je zdarma a tam ty karmické síly prostě zapůsobily jako po svém a poměrně docela dramatickým způsobem. Jo? Protože pokud se teda nemýlím, tak v té Genesis se píše nebo popisuje, jak na ta města pršel oheň z nebe a síra, které srovnaly budovy doslova se zemí a zabily víceméně prakticky skoro všechny obyvatele, byť se tam teda zachránil ten, jo, Lot a ta jeho rodina a ty další, někteří možná další, a došlo k rozsáhlému poničení vegetace na polích kolem tady těchto měst. Já chápu, jako, že jsou tu i teorie a hypotézy, dejme tomu, archeoastronautického typu, že tam prostě mohla explodovat nějaká kvazi jaderná bomba, kterou tam mohli někde vypustit mimozemští zlouni v úvozovce, jo, na to nebohé obyvatelstvo. To je potřeba taky, tady ty archeoastronautické hypotézy, pochopitelně brát potaz, ono tam se opírají o zvýšenou radiaci, jenomže podle mého názoru, byť nejsem astrofyzik, ta zvýšená radiace klidně může být způsobena právě i působením té meteoritické exploze. Jako jo. To si myslím, že to může vyvolat také jako nějaké to radioaktivní záření. Takže to si myslím, že není od věci. A tady bych upozornil v souvislosti s těmito informacemi na jakéhosi Jamese Kenneta, což je emeritní, nebo nevím, jestli ještě žije, emeritní profesor, asi ještě myslím, že naživu, emeritní profesor geofyzikálních věd na Kalifornské univerzitě v Santa Barbaře, který vedl právě ten výzkum, jo, je naživu, protože on vedl ten výzkumný tým v tom roce 2021, který objevil tady tyhle ty záležitosti různé, spojené s tím městem Tal el Hamam. A on tam v tom paperu prostě píše, že jako v tom slova smyslu, že všechna pozorování popisovaná v Genesis jsou v souladu s kosmickou explozí v atmosféře, markerově. Jo? Ty ukazatele jsou ve vysokém procentu prostě ve shodě, jo? By byly. Ale že neexistuje žádný reálný vědecký důkaz, že ono zničené město bylo skutečně Sodomou, nebo že to zničené město bylo skutečně Sodoma z toho starého zákona. Jo? Ona případná biblická identita Tal el Hamam je poměrně, a to jsem byl docela překvapený, je poměrně hodně diskutovaná. Jo? Je předmětem na sociálních sítích poměrně velkých debat. Jo? A jako ty názory tam mají poměrně zajímavou dynamiku a docela zajímavým způsobem se vyvíjí. Čili já, než teda načnu další takovou pasáž, budeme se bavit o kráteru Kali, to je zajímavé, jo, Nomen Omen, kráter Kali, tak předám slovo zase Zdenkovi, protože tak nějak, jednak bych byl rád za jeho vyjádření k těm mým názorům a jednak tak nějak cítím, že to, co jsem řekl, může docela zajímavým způsobem obohatit a rozšířit. Tak,
no, Zdeněčku. Já jsem tady, já si přemýšlím nad tím, jak... Jak to uchopit, protože ty jsi řekl strašně hodně. Ty jsi řekl strašně hodně tady jako věcí a já přemýšlím, odkud začít a k kterým věcem se vyjádřit, jo, protože já možná začnu to, já osobně jako nemám na to jakoby ještě udělaný názor, jak to skutečně bylo, ale to, co já jako vnímám, tak vnímám to, že když se podíváme třeba na tu knihu Genesis, na tu první knihu Mojžíšovu, no ona vůbec, to je zajímavá kniha, ona začíná tak dramaticky, jako v hebrejštině, Bereshit bara Elohim et chashamayim, jako strašně takový ten na počátku, to začíná to strašně tak dramaticky, ale když jako já nad tím přemýšlím, jak vlastně byla ta, jak to bylo rekonstruované, nebo jak to byly psané ty texty, a to už je jedno, jestli to budeme brát církevní tradice, že to byl Mojžíš, nebo to nebyl Mojžíš, nebo kdo to psal, ale tam je takové zajímavé, je taková knižka, ona vyšla v češtině, ona se jmenuje Genesis a ono to vyšlo už, taková malá brožurka, to vyšlo před 30 lety, asi si pamatuju, jsem to četl před 30 lety, tu knižku. A potom vyšla knižka, tam má kolem 150 stran a to psal profesor Weissmann, se jmenuje, ona je v češtině a jako Genesis. A on tam, je to velice významný profesor archeologie, já jsem znal dokonce, měl jsem diskusi s jedním velice známým biblickým archeologem, který učil na univerzitě v Británii v Liverpoolu. A když jsme tehdy diskutovali, překlad by byla nějaké archeologické věci a dobře, on byl překladatel Living Bible anglické. A když jsme se prostě na to téma bavili, tak to je velice zajímavé, protože on vlastně, já si osobně myslím, že on tu konstrukci tady toho celého té knihy Genesis, tak on to vzal prostě z hliněných tabulek, jo. To znamená, že on vlastně ty hliněné tabulky, které měl toho klínového písma, tak to nějak sezbíral dohromady a z toho to nějak vytvořil. A proč vlastně o tom mluvím? Mluvím to z toho důvodu, protože ono to souvisí právě věcmi, které vlastně, když čtete tu knihu Genesis, tak se tam všimněte, je tam Josef, že on se dostane do toho Egypta a teďka se tam stane zástupcem faraona a teď tam vidíme velice zajímavé věci. A ty věci, co my tam vidíme, tak vidíme to třeba, že tam je velký hlad, je tam velké sucho. Popisuje se tam to, že tam prostě popisuje se to, že vlastně 7 let tlusté krávy a 7 let vyhubené krávy, jo, no to souvisí právě s tím hladem a těmi věcmi, co jsme se tady bavili, popisovali. A já jsem si vzpomněl taky na takovou zajímavou událost. Já jsem byl v Brně před pár lety a tam byla výstava Tutanchamona, té jeho sbírky, to, co se tam našlo. A byl tam, přijel tam na ten výklad, přijel tam Zajavas. Já jsem se speciálně na to těšil, protože jsem chtěl mu dát několik otázek, a když jsme se dělali na to, co byla moc lidí, a všichni takový samozřejmě načeli. A jsem slyšet, protože víc, jestli to tady neho, jsem slyšet, jo? Slyšíte mě? Já mám zpomalení teda tady, ale...
Jo, jsi slyšet.
Já tě slyším, ale jo, takový jako... Slyšet.
Občas to tak jako se zpomalí, no, je to takový, ale jako... rozumě tomu je, naštěstí.
On si odpovídal, on tam začal tehdy mluvit, jak byly ty nové vykopávky, co se týče toho Zlatého města a ty nové věci, které se tam objevily, a bylo takové zajímavé, protože on tam samozřejmě se začal vysmívat těm pyramidám a jako ufologům a tady tomu prostě, a začal tam prostě vykládat, že nejsou žádné důkazy o tom, že prostě faraon prostě, že vyšli židé z Egypta a takové věci. Dělal tam se sebe strašně chytrého. No a já jsem potom, jak to skončilo, protože jsem to nechtěl na tom fóru pokládat, tak jsem počkal, až všichni teda tam odejdou, ať tam není moc lidí. Tak on měl čas, tam seděl, tak si myslel, že chci podepsat nějakou knížku. Já jsem řekl, ne, že mám jenom několik dotazů, a začal jsem se ho vyptávat. A začal jsem se ho ptát jako... Můj dotaz byl první jako neřek, prosím vás, mohl byste mi vysvětlit, proč vy tady těm lidem lžete? To na mě tak jako podíval, jako jak to myslím, že lžu? Já nelžu, já tady jako, já říkám, no ale teď přece vy víte, jako když vy ty věci studujete tolik let, vy víte velice dobře, že existuje i puver papyrus. Jo, i puver papyrus existuje, a v tom i puver papyru je velice jasně, on je v Holandském muzeu, v Nizozemí. A tam je velice v tom papíru jasně popsáno to, že vlastně tam je popsáno, že faraon prostě byl spláchnutý, že, jo, že prostě, že, Egypt, že vyšli Izraelité z Egypta, že prostě tady potom o tom, jak vlastně faraon vlastně zahynul. Jo. Tyhle věci to jsou velice zajímavé popisované. A ptal jsem se o několik dalších otázek, ale on bohužel byl takový, normálně v klasickém duchu, jo, a on byl takový, že mi na to neodpověděl, prostě stál a odešel. Tak jsem byl z toho takový dost překvapený, že takový odborník na moje otázky neodpověděl, naštval se a odešel, jo? Protože neměl na to odpovědi, na ty moje otázky, co jsem se ptal. A on je to totiž zajímavé, protože vlastně v tom papíru Ipuver, tam se popisuje právě to, že tam je takové zajímavé věci, že vlastně řeka teče krví, že není chleba, že lidé, kteří jsou bohatí, jsou chudí, mluví se tam právě o plamenech. On to velice dobře popisuje velikovsky v té knížce, právě jedna z těch jeho významných knížek. A je velice zajímavé, protože vlastně ten papyrus popisuje přesně to, že tam došlo k velkému kolapsu, nebo je stela, když už se, já to zmiňuji z toho důvodu, že Jarda se ptal o tom Egyptu, tak vlastně je stela hladomoru přímo, která vlastně sice spadá, jako je psána podobě Jozera, ale tam je jasně vidět, píše se, je 7 let hladu, bylo málo vody a tak dále, jo. Takže tyhle ty všechny údaje, právě co se týče toho hladu, právě co se týče toho chaosu, kdy vlastně nebylo zrno, jo, oni měli problémy s zrnem, protože vlastně nebyly možnosti, takže tyhle ty všechny, řekněme, ty údaje právě z toho období, toho kolapsu, za Ramze se třetího, tak jak už jsem to tady, že to byl tady Ramze třetího, byl zavražděný, ale tam je právě ty nápisy, které jsou v Medinit Habu, tak oni popisují, tak jak to tu Jarda říkal, oni popisují samozřejmě tu invazi těch mořských národů jako takových. No nicméně zase Harisův papyrus, v tom Harisově papyrusu je velice zajímavé vidět popis právě toho chaosu, popisu toho, že prostě byl hlad, že popis války a tady těchto těch jednotlivých katastrof. Takže oni jsou skutečně jakoby v tom Egyptě, nebo ty jednotlivé zmínky o tady tomhletom období a ty věci, které se děly, tak jsou velice dobře poznamenané, co se týče tady tohoto období. No a teďka otázka samozřejmě toho Tal el-Hamanu jako takového v tom Jordánsku. To byl myslím Scientific Report, kde to bylo napsané, nebo v Nature, to je jedno. No nicméně tam je zajímavé vlastně i jakoby chápání toho, protože tam mohlo být způsobeno skutečně nějakým takovým tsunami, protože tam se objevují různé možnosti toho, že jednotlivé další meteority dopadly prostě do moře a způsobily prostě velké tsunami, jo, v tom roce 1100, nebo kolik to bylo před naším letopočtem. Takže když vlastně zkoumáme, tak jako těch jednotlivých teorií, co to mohlo být, je hodně. A otázka toho, co jsi zmiňoval, co se týče tady toho, ještě v té Biblii, tam je důležité vzpomenu tu Lotovu ženu, jo, která se prostě proměnila ve solný slov.
Ano,
jo. Takže jako otázka, ano, co to znamená, promění se v ten solný sloup. No tak to, jestli tady budeme brát v potaz, že ty údaje biblické jsou nějakým způsobem vzány z nějaké pravdivé tradice, no tak to poukazuje samozřejmě, buď to může být teda otázka jaderného výbuchu, o kterém psali spoustu různých českých autorů na toto téma v České republice už mnoho let, před 30-40 lety, a nebo otázka samozřejmě nějaké jiné podobné katastrofy kosmické, která sebou právě přinesla i tady tyhle možnosti toho solného sloupu. Já to teda osobně taky nevnímám, že to byla pouze nějaká jaderná katastrofa. Ony to mohly být různé jiné atmosférické jevy, které byly způsobeny v kontextu plazmatického charakteru, jo, kosmického. To znamená, že tady jako skutečně, nebo můžeme tady mluvit o dalších prostě různých aspektech, jo, ale ono to skutečně vychází z toho, že když se podíváme třeba na tu megatsunami třeba v tom Baltu, že to jsem tady zmiňoval, tak je spoustu různých, řekněme, možností v rámci toho katastrofismu a v rámci toho, jak tyhle ty věci vypadaly. Takže těch poukazů na to, že to mohlo být způsobeno právě ty kataklizmatické vlivy, co se týče potom na počasí. Ještě je zajímavé, ty jsi zmiňoval ten prach, jako jo, že nebylo vidět slunce, tak ono taky jsou ty zápisy vlastně, já si teď nepamatuju přesně, ale několik zápisů právě o tady tom období, kdy právě nebylo to slunce, což tedy způsobilo, kromě nedostatku té vody, tak způsobilo pochopitelně i ten hlad a ty jednotlivé i nemoci, jo, které byly. Takže těch údajů a těch záznamů, samozřejmě nemáme přímo někde zaznamenané, jo, tady spadl nějaký velký šutr z nebe, to nemáme, ale zase máme indicie, které mluví o tom hladu, mluví tady o těchto těch věcech, co se týče prachu a tak dále, které vlastně se jakoby částečně i cyklicky opakují, protože my máme záznamy i z nedávné doby, to bylo 15. století nebo 16. století, že krev padala z nebe, nebo že prach padal, jo. Tady těch údajů je strašně hodně v historii, které se opakují a jsou to velmi zajímavé věci a tady skutečně ty indicie toho, že to byl ten, že to byla série nějakých různých meteoritů většího charakteru, tak si myslím, že odpovídá pravdě. Samozřejmě, když se bavíme v té klasické oficiální historii, kterou my známe, protože já už teď tady nechci zacházet, řekněme, do spekulací, co se týče té přepsané historie, která by byla taky zajímavá, ale to je spíš na jiný pořad.
Zajímavé. Takže Zdenku, všechno od tebe, jo, teď?
Jo, jasně.
Super. Tak jo, kráter Kálí. Dávám otázku, přátelé. kde si myslíte, že se nachází kráter Kálí? Tipněte si. Kde si myslíte, že se nachází kráter Kálí? Pavlíku.
A já netuším, na Mauricii to nebude.
Na Mauricii to nebude, to určitě ne.
Nebo, já už jsem tuto částečně, já jsem to naznačoval, jako přece.
Že? Aha, jo, naznačoval. No, já vím,
Estonsko. Estonsko.
Ano, správně. To je takový překvapující.
Já jsem mluvil o Baltském moři, já jsem to tu řekl Baltské moře, ale to si samozřejmě to s tím souvisí, že jako.
Ano. Kráter Kálí se skutku, představte si to, se skutku nachází v Estonsku. Ano. A tady ten kráter byl způsoben dopadem meteoritu a k té události tedy mělo dojít někdy mezi roky 1180 až 1162 přednešli to počtem. S tím, že ta síla dopadu toho meteoritu vyvolala, jak zmiňoval Zdenek, megatsunami v podstatě v celém Baltském moři. A navíc ještě způsobila násilné seismotektonické účinky i ve Švédsku. A tady této záležitosti, této okolnosti, této události se hodně věnoval, to byl švédský geolog Nils Axel Mörner. On pracoval dlouhou dobu na půdě Stockholmské univerzity. A v té své práci, v tom svém paperu, mimo jiné tam uvádí, že on to tak jako kolem roku 1200, nahrubo jenom, přenel, tam uvádí, že došlo tedy v oblasti Baltského moře k něčemu zcela jedinečnému. Na ostrově Sarema, které patří pod Estonsko v současné době, dopadl meteorit, který vytvořil kráter, který se nazývá Kálí. A 8 menších, ještě impactních stop v zemi. A ve stejné době zpětně zjišťujeme, že podél švédského východního pobřeží došlo k velmi silné paleoseismické aktivitě vysoké intenzity, to znamená otřesy půdy o takové síle, že na několika místech došlo i k rozlomení skalního podloží. Ano. A následně došlo k intenzivním tektonickým únikům metanu. Ano. No a samozřejmě nás jako to vše bylo doprovázeno megatsunami, údajně tedy o výšce až 15, teda s výškou vlny, až 15 metrů. Jo. No a on tam zdůrazňuje, že právě ke všem tady těmto jakoby zdánlivě izolovaným nezávislým událostem došlo ve stejnou dobu. Jo. A že všechny tady tyto geodynamické události a jevy podél východního švédského pobřeží byly nebo musely být vyvolány dopadem toho meteoritického tělesa, jež vytvořilo ten kráter Kálí. A když jsem potom dohledával další data k tomu, jako informace, tak jsem zjistil, že tady ten kráter Kálí, on má průměr nějakých 110 metrů, jo, a hloubku 25 metrů, takže ono to jako opticky, to je vnímatelné, jo, ten kráter viditelné. Jo. V současné době, pokud se situace nezměnila samozřejmě, se v kráteru nachází jezero, což asi tam teda zůstalo, že jo, nachází jezero, které je napájeno podzemní vodou a samozřejmě dešťovými srážkami. V okruhu zhruba 1 kilometru
od toho hlavního kráteru se nachází 8 menších kráterků. No já říkám kráterků, ale jsou to díry o průměru 12 až 40 metrů. Jo. A předpokládá se, že tady tyto kráterky vznikly, když ten velký meteorit, který měl mít údajně hmotnost nějakých 400 až 1000 tun, vstoupil do atmosféry, kde se rozpadl na několik částí, které potom dopadly na půdu toho ostrova Saema, patřící tedy pod území, dnešní území Estonska, a do země se tam vryl ta hmota toho meteoritu, se vryla přibližně rychlostí 10 až 20 km za sekundu. Což je docela pěkná pumelenice. Jako jo. Vezměte si, že to letí rychlostí 10 až 20, to znamená v průměru 15 km za vteřinu. Jo. Řeknete 1,20 a ono to uletí 15 km. A teď to v téhle rychlosti narazí do země. Jo. Ten ekvivalent uvolněné energie pochopitelně musel být ohromující. Při dodatečném studiu tady této události jsem zjistil, že o stáří toho kráteru Kálí, toho hlavního kráteru, samozřejmě se vedou jako dost výrazné debaty a především o stáří, jo, kdy vlastně přesně k té události došlo. Jo. A kdybych to období nějak uvedl, jako zprůměroval, tak ono to má docela dost velké rozpětí, jo, od nějakých 1700 přenl až do 1000 přenl, což je plus minus, jo, 350 let na jednu a 350 na druhou stranu, dohromady rozpětí 700 let. Jo. Byly vytvořeny zajímavé matematické modely, se kterými pracoval jakýsi Brendan Duffy, a on pomocí tady těchto modelů prostě vytvořil výpočet hranice právě stáří nebo hranice času, ano, a kdy k té události mohlo dojít, on to zpřesňuje, na údobí mezi 1183 přenalo až těch 1162 přenalo. Jo? A to se v podstatě velice dobře shoduje s tím datem 1171 přenalo, kdy byly registrovány teda, nebo to je rok, čili období, do kterého jsou pasovány ty geofyzikální jevy, jako je to megatsunami, jako jsou ty otřesy půdy, masivní uvolnění metanu, vytvoření zlomu v oblasti toho, nebo v prostředí toho východního Švédska. Jo, ten, v tom paperu ten Neil Axel Mourner, on tam navrhuje, že tedy on k tomu dochází po své vlastní ose a v podstatě potvrzuje to, co říkají
no, tak to vypadá, jestli to lehce seklo. Jendo, ty.
Já jsem tady, halo.
Tak Jendo se nám seknul. Ajajajaj.
Mm-hmm. Tak...
Tak to nevím, ale...
No tak já teda navážu a teda, aby jsme tu neseděli takhle ticho.
No naváž.
Tak já teda navážu a počkám, až se Jarda vrátí, to mi mrzí. No. Nicméně to je zajímavé, to, co tam Jarda říká, protože byly dělány další jakoby studie na toto téma, jo, a oni se tím vlastně Švédové v Göteborgu a vůbec zabývali se tady těmito věcmi, co se týče právě toho bronzového věku, A tak je velice zajímavé, že vlastně oni, nejenom protože vlastně to, co data, to, co Jarda hovořil, tak vlastně tam šlo o jaký model? Tam šlo o radiokarbonový model, jo, který dělal ten Duffy. Jo, ten, takže Brandon. Brandon. Takže to je jakoby, on vycházel z toho radiokarbonového modelu.
Počkej chviličku, já si myslím, jestli už Jarda není slyšet. Jardo, už jsi tu? Je. Jo, měl jsi výpadek, ale jenom ty, tak nevím, kde to bylo. Ale tak minutka teďko. Jo, takže můžeš pokračovat, on tě zastoupil. Samozřejmě operativně zjenda, takže teďko můžeš pokračovat. Pokračuj dál. Minutka zpátky.
Já jsem Jardo jenom říkal, jak se vypadl, že aby jsme neseděli tady jako na klikas a nedívali se na sebe, tak jsem mluvil o tom, že vlastně já jsem říkal, že tam šlo vlastně u toho Duffyho, že šlo o ten radiokarbonový model, jo? Že to byl model, který byl na základě radiokarbonové metody vytvořený a chtěl jsem začít mluvit na téma toho, že se Jeterovská univerzita tím zabývala a skočil si do Eteru, takže ti předávám slovo.
Můžeš pokračovat.
Ne, pohodě. Jo, takže ono dneska nemusíme to rozpitvávat, tu baltskou událost úplně zase do všech detailů, jenom jsem chtěl říci, že dneska ten kráter na tom ostrově je poměrně zajímavou turistickou atrakcí, tak pokud budete mít někdy cestu tam do těch končin, tak se tam můžete samozřejmě jako podívat přímo na ten kráter. V tom kráteru je tedy jezero. A údajně, jak jsem se bavil s jedním mým studentem, který nezávisle na tom, jo, co tady říkám, tak před nevím, kolikati lety, 5-6, se tam byl podívat, teda nebo on cestoval po Estonsku a byl se podívat tady do té oblasti a řekl, že tam je velice zajímavá energie, pocitově, jo, velice zajímavá energie, taková velice zvláštní energie, se kterou se jako nikde v životě prostě nikde jinde nesetkal a je fakt, že on je docela cestovalý člověk, jo, takže to bylo také v podstatě zajímavé. Nicméně pojďme si jako udělat shrnutí, jo, těch kataklizmat toho všeho v těch přechodových obdobích, jo. Takže v podstatě, když se podíváme jako retrospektivě zpět na historické a archeologické záznamy z posledních 12 000 let, tak můžeme poměrně jasně vidět, že každých 3000 let vzniká nová civilizační vlna. Jo. Já než budu pokračovat, tak teď jsem si uvědomil, mě někdo volal a ono zřejmě díky tomu vypadlo to spojení, protože mě někdo volal tady, já jsem to musel vytipnout na mobil. Takže budeme-li se bavit o těch civilizačních vlnách, tak je potřeba zmínit období kolem roku 9600 se vznikem například Göbekli Tepe. A je velmi pravděpodobné, a já bych tomu i věřil, že podobná osídlení v té době vznikala i na mnoha jiných místech v rámci naší planety. Pak kolem roku 6500 vznikla v jihovýchodní Evropě především nová osídlení s výraznými kulturními rysy. Poté kolem roku 3600 před naším letopočtem vznikají téměř současně jakoby nové kultury nebo lokální civilizace, jestli tak můžu nazvat, v Egyptě, Mezopotámii, Indii, na Maltě dokonce a na dalších místech. Zatímco kolem roku 600 přenalo se v oblasti východního Středomoří, Perzie, Indie, Mezoameriky a jinde objevují kultury typické pro dobu železnou. Následnému rozmachu tady těchto nových civilizací vždy vzorově, cyklicky předchází období násilných změn na Zemi, kdy v podstatě jsou vymazávány stopy po dřívějších civilizacích. A je faktem to, že tento trend je zřetelný, doložitelný a v podstatě nezaměnitelný. Doktrína Yuga cyklů dle mého soudu, dle mého názoru, nevím, jaký názor na to má Zdenek, samozřejmě, není nějakým imaginárním výmyslem, ale podle mého názoru jde o docela zásadní a řeknu i vědecký, bych třeba, byť to dám do uvozovek, princip, který zachycuje cyklickou povahu lidské evoluce, lidského pokroku a pomáhá nám nejen interpretovat, co se stalo v minulosti, ale také nás inspiruje k tomu, kam směřuje naše soudoba, současná civilizace. Jo? Čili můžeme s velkou jistotou dojít k závěru, že každých 2700 let plus minus je naše planeta po dobu přibližně zhruba 300 let zasažena sérií katastrofických událostí, které vedou k úplnému nebo téměř úplnému kolapsu aktivně fungujících civilizací po celém světě nebo na různých místech světa. Je to globální záležitost. Ovšem, v každém případě, a to je potřeba také zmínit, se po období destrukce počnou objevovat nové kultury, nové lokální civilizace s novým výsevem uměleckých stylů a technických dovedností. Ano. V jistém smyslu bych řekl, jsou období přechodu dobou kolapsu a zrodu jakýmsi restartem nebo resetem obecně globálně evolučního impulzu inteligentního života na naší planetě. A to samozřejmě nejen z hlediska filozofického, ale i opravdu i z hlediska praktického, pragmatického. Zatím musí stát nějaké síly, o kterých se budeme bavit později, to my je budeme analyzovat, a musí to plnit nějaký účel, jako dávat tomu nějaký smysl. No, protože když jsem procházel na, jdeme tomu, těch sociálních médiích, nějakých těch sítích diskuze, jakoby takových těch zájemců nebo laiků, kteří se o tyto věci jako zajímají, diskutují, debatují, vyměňují si názory, tak tam často je kladena otázka, jako jaký to má smysl. Jo? Jaký má smysl to, že se vyvíjejí tu civilizace a když ty civilizace vlastně dosahují nějakého už prostě vývoje, tak prostě jako mávnutím kouzelným proutkem jsou jakoby kvazi smeteny z povrchu zemského, aby potom povstávaly zase nové civilizace a tak stále prostě do kolečka. Jo? Tady jsou ve hře zcela určitě, já bych to nazval spirituálními, kosmickými, principiálními silami bych to nazval. Jo? Spirituální, kosmické principy, silové, jo? Které například teozofie jakoby označuje termínem zákonitosti přílivu a odlivu. Jo? Čili je tu periodická nějaká cyklicita, cykličnost, která má dvě, jakoby, dva pultóny, jo, v úvozovce. Pultón tvoření a pultón destrukce a zase pultón tvoření a pultón destrukce. Ale vzhledem k tomu, že tu existuje něco, co bychom mohli nazvat, teď jsme se o tom bavili na webináři víkendovém, co teď jsem měl, tak tam jsem se o tom docela dost šířil, jako věnoval jsem tomu dost času. Máme tu něco, co bychom mohli nazvat planetárním datovým cloudem, čili planetárním datovým úložištěm. Jinými slovy, technicky nebo mysticky řečeno, nebo ezotericky řečeno, akašickou kronikou. No tak samozřejmě veškeré zkušenosti, dovednosti a vědomosti, získané, absorbované civilizacemi a kulturami s formální destrukcí těch kultur nezanikají a nemizí, protože oni se ukládají tady do tohoto planetárního cloudu a interagují s kolektivním lidským nevědomím, jak by to nazval Carl Jung. A potom, když se začnou tvořit nové kultury a nové civilizace, tak prostřednictvím sdíleného kolektivního nevědomí dochází k propojení. To prostě je přirozená věc a to automaticky realizovaná. Nevědomky prostě na vědomí, nezávisle na vědomí těch jedinců, těch civilizací, tak dochází k aktivaci konektivity mezi k nástupem nebo k aktivaci té konektivity mezi tím kolektivně nevědomým a tím planetárním datovým cloudem. Takže můžete to nazvat principem z té jedné opice, nebo to můžete nazvat působením morfogenetického pole podle Rupelta Sheldrakea, či to můžete nazvat jakkoliv jinak, ale prostě takhle to principiálně působí, to funguje, o tom jsem naprosto přesvědčený. Jo? Čili pokud přijmeme tady tyto informace, nebo tady tuto hypotézu v uvozovce, budu opatrný, tak dobře, tak jako ano, dochází k resetům, dochází k destrukci, ale to jsou formální akce, to jsou formální věci, protože na té hluboce kvalitativní úrovni k žádným ztrátám nedochází. Dochází pouze k kaskádovému přenosu toho všeho, co bylo získáno, a to, co se přenese, je obohacováno o další várku vědomostí a zkušeností pro následující generace, případně následující civilizace, byť tady tato dynamika není kontinuální, ale je hypoteticky přerušovaná těmi resety. Ale ty resety nemají podstatu, jo? Nemají konotaci entropickou, to znamená rušení, jo? Nemají tu konotaci prostě nějakého rušení, nějaké interference, ale ta konotace je pozitivně konstruktivní, byť se jedná o destrukci, protože zdaleka ne každá destrukce, formální destrukce, musí být i destrukcí i po té kvalitativní stránce. Jo? Příroda zná destrukční aktivity, pracuje s destrukčními aspekty, které formálně vytváří destruktivní akce, ale po stránce kvalitativní vlastně jde o pozitivně konstruktivní záležitost. Jo? Takže toto bych jakoby nebo mám potřebu toto zmínit, protože já to považuji za docela dost zásadní a důležité, právě v souvislosti s tím rytmem, jo, té doktríny yoga cyklu. Jo. Nevím, jestli Zdenek by k tomu chtěl něco říct si za sebe. Každopádně mu dám prostor. Jo, nyní, aby se také vyjádřil jakoby k tomu přechodnému závěru, protože k tomu, co jsem tady řekl, protože potom mám připravenou analýzu důležitého fenoménu, velice zajímavého, související s poklesem délky života člověka. Jo? Na hrubo řečeno. Takže Zdenku, předávám ti slovo.
No, v podstatě to, co jsi tady řekl, tak to je vlastně jedna ze součástí té mojí kosmorytmické temporologie, té mojí teorie, kterou jsem tak dost odvážně, se můžete podívat na mojich stránkách, mám teďka na to webináře, protože já bych řekl, že je velice důležité si uvědomit, že my se začínáme pohybovat trošku na vyšší úrovni v nová hra. Vemte si, že máme šachy třeba, my hrajeme šachy a teď si vemte, že tam přibudou figurky A najednou jako, a my nevíme, jak s těma figurkama hrát, to znamená, my ani nevíme, jak se ptát, protože my máme určitou, máme určité, na základě svých znalostí, my máme už všechno, už víme, jak se ptát, jak logicky co vyvazovat, provázat, a najednou prostě přijde to, že tu mám najednou na té šachovnici kurňa těch figurek víc, a co s nima mám dělat, jo, a někteří vlastně ani neví, že tam těch figurek je víc, jo. Samozřejmě ta omezení, my jsme omezení, že největší rychlost je rychlost světla, my jsme omezení Maxwellovi prostě z těch 20 rovnic prostě jich zůstaly 4 ty rovnice, jo, takže jako nějaký elektromagnetismus a nějaké vlivy éter a tady tyhle ty věci, toto jako prostě šlo dopryč. A teďka my vlastně pracujeme s tou sekanou verzí. A teď ty, já to dám na tom příkladu, to, co říkal Jarda, to ty akašické pole, jo. A mluvil o těch morfických polích. Tam je rozdíl. Akašické pole a morfické pole, to není to samé. Akašické pole, to je hard disk, a morfická pole, to je software. Jo, to, protože to je důležité si prostě to rozlišit, jo? Že máme prostě hardware a máme software. A teďka ten princip je, si myslím, velice důležitý vidět, protože co v těch akašických kronikách je. To je v podstatě, tak já to vnímám osobně, to je můj názor, tak to je v podstatě, to jsou chrononová pole, to jsou časová pole v těch akašických kronikách, které jsou tam uložené. A čili já to beru jako formu určité energie a formu, řekněme, nejenom energie, ale formu samozřejmě informačního pole, ty akášické kroniky. A samozřejmě to morfické pole, to už je software, to znamená, to už je vlastně nějakým způsobem systém, který vlastně je napojený a který zapisuje do toho harddisku, do těch akášických kronik. A teďka v podstatě tohle, to, co tady říkal Jarda, tak když se na to podíváme z toho hlediska, ano, toho opakování těch všech veškerých věcí, tak si musíme uvědomit, že to jsou cykly, ale ty cykly vedou do spirály směrem nahoru. Ta spirála se točí směrem nahoru a ona vlastně z těch minulých věcí bere tady z těchto těch poznatků, co se týče vědomí a dalších věcí, tak se dostáváme trochu výše, ale je to jakoby spirála. Takže my si vlastně ty minulé věci jakoby si ty civilizace berou sebou a berou a jde to nahoru. Jo? A já bych tady zmínil věci, to, co, když se díváme z toho širšího hlediska, tak bych tady chtěl zmínit a co se týče tady těchto událostí, pasionárnost Gumiljeva. Jo, Gumiljev, on říká, že vlastně ty jednotlivé počátky těch civilizací a úpadky těch civilizací, oni se dějí cirka kolem 1500 let. Jo. Dobře, když to vezmeme, ty úpadky, když se potom to, když to můžeme, samozřejmě o to říká Gumiljev, ale to je, když to pozoruju těch různých národů a civilizací, nebo etnických skupin. Ale tam je vlastně zajímavé, on tomu říká pasionárnost, jak oni vznikají. Ale odkud bere to slovo pasionárnost, odkud bere tu teorii? On to vlastně bere, tak jak jsem tady už o tom mluvil v některých dílech, on bere velice podrobně Čiževského, který na to dělá z pohledu právě vlivu slunce, té heliobiologie. Potom to bere z pohledu Věrnackého, který má, on vlastně zavedl ten termín, nebo bere ten termín nusféra, to znamená toho vlivu, té ekologie, přírody a tady těchto všech věcí. A když vlastně my tyhle ty věci spojíme dohromady a když si, byl člověk, který tohleto spojil dohromady a on se jmenoval Rerich. Jo? Rerich, to je velice zajímavý člověk, který, když se podíváte na to, jsou i v Česku, jsou na to, se na to mrkněte, oni tam mají ve znaku takové tři kuličky červené v kruhu. A co to znamená? To znamená minulost, přítomnost a budoucnost. Jo? A on měl skutečně schopnosti, protože měl asi nějaký skutečně kamínek ne z této planety, to nevím, on prostě čerpal tady, řekněme, ty informace, které získal těch tibetských mnichů, prostě jeho učitele a tak dále. No a on vlastně v podstatě spojil tyhle ty všechny věci, o kterých tu mluví Jarda, spojil je do teorie, která se jmenuje metahistorie. A v rámci té metahistorie a v rámci té sovětské a ruské kosmologie a chápání vlastně historie jako takové, tak všichni tihleti věci společně, prosím vás, s Čolkovským, to je velice důležité si uvědomit. Čolkovský to nebyl jenom člověk, který mluvil o raketách, ale to byl velice významný vědec a Čiževský velice z něho čerpal, oni byli přátelé.
Můžu ti do toho jenom říct něco? No. Abych na to nezapomněl, můžu, dovolíš mi to, Zdeníčku?
Jo, mluv.
Tady toto, o čem ty mluvíš, a hlavně Solokovský, tak Solokovský, on byl členem kosmitu, takzvaných, jo. A ta aktivita kosmitů, jakožto, nechci říkat organizace, ale jakožto sdružovaných prostě lidí s určitým filozofickým názorem, úzce souvisí s tím, o čem ty mluvíš, jo. Ty ruští kosmité, o tom se moc neví, tady ten terminus technicus, ale v podstatě jsou to extrémně zajímavé věci, jo. A ten Solokovský byl právě členem, aktivním členem tady těchto kosmitů. Jo. A povídej dál, promiň, že jsem tě do toho skočil, omlouvám se.
Jo, takže vlastně, když se potom vlastně na to podíváme z toho pohledu té metahistorie, tak vlastně on v rámci ten Rerich, v rámci toho, on tam vnímá vlastně ty historie ne jako klasické zápisy, co se kdy dělo, ale on to bere skutečně jako metahistorii, jako na té širší, hluboké metafyzické úrovni, a to je velice zajímavé se tady s těmi věcmi seznámit. A my musíme, jako když my se bavíme tady o těch jednotlivých kosmických vlivech, těch věcech. Tak tady je strašně důležitá, a to je právě to, co já beru teďka na těch svých webinářích, kde já popisuju to tajemství času a života, rytmika. Jo, ta rytmika je velmi důležitá, co se týče vůbec vesmíru, v kosmu, vliv té rytmiky na náš život a vliv vůbec na naše vědomí. Jo, protože rytmikou vy můžete, když změníte u člověka danou rytmiku, tak vy vlastně můžete, vy můžete mu blokovat určité částečně vědomí tak, aby on se mohl dostat duchovně do určitých vyšších míst a do vyšších sfér, jako jo. Protože to není jenom otázka práce s čakrami a tady s těmi věcmi. Tam je spoustu důležitých jiných aspektů, protože když se podíváme třeba na tělo, tělo to není jako, to je velký, řekněme, takový matrixový, biomatrixový systém, který je velmi složitý. Není to jenom otázka biopole, aury, není to otázka jenom jako těla, jako elektrického zařízení, ale tam je spoustu dalších aspektů jemných energií, které hrají velkou roli a které se dotýkají právě té rytmiky toho lidského těla, co se týče našeho vůbec duchovního rozvoje, jasnovidectví a těchto těch věcí. Takže tyhle všechny věci v kooperaci a v koordinaci s vesmírem, co se týče nás jako člověka, tak to hraje právě velmi důležitou roli, co jsem tady chtěl říct, i v kontextu tady té naší cykličnosti, i člověka. My taky procházíme určitými cykly, malými cykly ve svém životě, jako jo, když to nebudeme brát na ty velké cykly, aby jsme to mohli stáhnout trošku k nám, jako k našemu životu. Takže to jsem chtěl říct jako takovou, jako by velmi zajímavou věc. A chtěl jsem navázat, co jsi řekl ty, ale ještě jsem chtěl tady zmínit věc, kdy jsi tady mluvil právě na téma, co se týče, jsme se mluvili o těch katastrofách a o tady těch věcech, tak prosím vás, v té Estonii, když tam ten tvůj známý byl a že tam cítil tu atmosféru takovou zvláštní, no tak tam je taková zajímavost, oni ti věci to studovali a tam, prosím vás, oni tam našli sklovité mikrosféruly a ty sklovité mikrosféruly jsou takové tavené jakoby kapky, jo, a ono to vlastně vzniká z vysokoteplotního impaktního procesu, tady tyhle ty věci, jo. To znamená, že to nemusí být jaderný výbuch, ale může to být právě takový, například dojde vlastně tady k takovéto reakci. A teďka já se chci na to podívat z jiné perspektivy. A ta perspektiva není teďka perspektiva asteroidu, jo, ale jiná perspektiva, která by mohla toto způsobit. A co to může být? To, co to mohlo způsobit, tak já vám připomenu jednoho človíčka a on je strašně, není moc známý, ale já si osobně myslím, že je velice významný. A ten človíček se jmenuje doktor Jürgens. A kromě toho, že je velice známý, co se týče v kontextu elektrického vesmíru a v kontextu elektrického modelu Slunce, který už jsem měl možnost tady myslím jednou mluvit o tom, protože to nepamatuji, jestli jsem to říkal ve všech webinářích nebo tady, že vlastně Slunce není napájeno tedy jadernou, není to jaderná jaderná fúze, ale je to v podstatě tedy elektrický, jako vzniká jako elektrický proud, jo, ten model elektrický. Ale to, co je důležité, tak on, prosím vás, jakoby první začal pozorovat na planetě Země, nejenom na planetě Země, ale na Měsíci a na různých věcech, takové dlouhé říční koryta, takové rýhy, jakoby, jo.
máte to na měsíci, máte to prostě na zemi. A on vlastně lavové tunely třeba, jako, jo, nebo a ty, a on vlastně začal hovořit o tom, že vlastně to jsou vlastně, že on byl vlastně jeden z těch vlastně odsud toho elektrického modelu a vlastně i tady těch, jakoby těch hřích, protože on hovoří o tom, že tohle vytvářejí elektrické reakce, atmosférické elektrické reakce z vesmíru, jo. Takže vlastně, a tam vznikají ty stopy, to vzniky jakoby po stopě elektrického oblouku, jako jo. Vlastně on to neříká jenom Jürgens, ale on to říká i Thornhill, jo. To jsou velice zajímavé věci, protože ten, byl to Jürgens, myslím, že jeden z prvních, který právě navrhl, že jsou to skutečně vzory, řekněme, takového to elektrického obrábění těch těles z prostoru. To znamená, že ty meziplanetární blesky, nebo ty variace těch meziplanetárních blesků skutečně jako mohou takhle frézovat jako freska, vám to prostě takhle tam prostě frézdou po tom povrchu. Takže jedna věc je, že to mohl být skutečně buď tedy kráter, anebo to mohl být skutečně tyhle ty vlivy, vlivy tady tohoto, tohoto elektrického obrábění, když bych to takhle nazval, nebo tady těhle toho vlivu. My si prosím vás musíme uvědomit, že věda dneska není ani tak daleko, co blesky. Obyčejné blesky, střednete. Myslíte, že my všichni známe všechny typy blesku? Je spoustu blesků, které do dneška vlastně věda ani neví a nedokáže vysvětlit některé, některé atmosférické blesky. Jo? Ty typy těch blesků, které jsou. Takže to jsou jakoby potom, když se budeme už vůbec dívat jenom na tyhle ty další věci, které jsou svazány s touhletou studií toho Ralfa Jürgense, tak jsem chtěl na to poukázat, že to může být jedna z takových velmi, velmi zajímavých věcí, protože tyhle ty, řekněme, krátery, tyhle ty rýhy nebo elektrické erupční pole, když bych to takhle nazval, protože to jsou nejsou jenom rýhy, to jsou i ty krátery. Ty krátery nemusely vzniknout jako impactním úderem kráteru bum a máte díru, ale prostě když si vezmete, byl jeden chlapík, já si ho nepamatuju, tak on prostě vzal elektricky, normálně měl, jakoby zkoušel to v laboratoři a normálně elektrickým elektrickým pulzem prostě vytvořil kráter, jako jo. Normálně v laboratorních podmínkách. To znamená, že potom v podstatě je to laboratorně dokázáno, tak jak samozřejmě dneska spoustu věců, plazmových věců se zabývá těmi věcmi, no tak i ti věci z toho elektrického vesmíru, já si teď nepamatuju, nebyl to ani Scott, ani, ani ten druhý, já už si teď jeho nepamatuju, ale on právě v laboratorních podmínkách nějakým způsobem tady tohle dokazoval, že vlastně vznikal, že ty krátery, které jsou třeba na, které jsou vlastně na Marsu nebo na měsíci, tak mohly být způsobeny právě tady tímhletím způsobem. A když se podíváte zpátky třeba na staré časopisy Kronos od Velikovského, oni to tak moc lidi ani neví, ale ten Velikovský sehnal obrovské množství věcí z různých oborů a on tam velmi zajímavě popisoval právě v těch jeho časopisech, tak tam je třeba velice zajímavě probranou věc, která se týkala takzvané termonukleární, stelární termonukleární reakce, jako jo. Velmi, nebo electric discharge se to jmenuje, jo. Jsou to velmi zajímavé věci a zajímavé věci, které jakoby poukazují na jednu z těch dalších možných teorií, proto jak se mě Jarda ptal, tak jsem řekl, že já jako nejsem si jistý, která tahle ta teorie je jako blíž nebo není blíž, jako jo. Takže to jsem chtěl prostě tady jakoby vysvětlit ten důvod, proč já osobně si nejsem jakoby v rámci třeba toho podrobného studia toho elektrického vesmíru, třeba i toho Val Thornhilla nebo Davida Talbota a těch jednotlivých věcí, které oni popisují v kontextu vlastně toho Jürgense, tak si nejsem osobně jistý, který ten z těch modelů by mohl tady být správný, jako jo. Já se dívám na Jardu, ten, když má tak ruce, to znamená v nonverbální reakci, to je pocit nejistoty, jako, takže Jarda je takový nejistý, přemýšlí, neví, co si asi o tom myslí. Tak já mu ti, Jardo, předám slovo, protože to jsem chtěl tady na tebe navázat a chtěl jsem doplnit některé ty věci. Ale nevím, jestli sám nejsi zmražený, protože ne, nejsi zmražený.
Já nejsem zmražený, já odpočívám. Ani nejsem nejistý, ale relaxuju.
Jo.
Na základě toho, co tady říkal Zdenek, tak mě napadla jedna, jako zmínit jednu velice důležitou okolnost. Jo. působení, aktuální působení různorodých sil mikrokosmického i makrokosmického charakteru z hlediska jejich koincidence v jejich aktivitě způsobují, že začíná být kladen přírodou extrémně velký důraz na tři faktory kvalitativní. Frekvence, neboli vibrace, chcete-li, rezonance a disonance. Jaký je rozdíl mezi frekvencí nebo rezonancí, vibrací neboli frekvencí a rezonancí? Každý subjekt nebo objekt či systém vykazuje nějakou frekvenci. To znamená, kmitá na nějaké frekvenční hladině. Sejde-li se ve vzájemné interakci, sejdou-li se dva a více objektů, subjektů anebo systému, tak zákonitě dochází k rezonanci. Rezonance je tedy výsledkem vzájemné interakce v oblasti frekvencí mezi dvěma a vícero objekty, subjekty a systémy. Ale z hlediska bipolarity je rezonance, kterou můžeme považovat, jsou rezonance, které můžeme považovat za konstruktivní, a jsou rezonance, které spíše bychom mohli považovat za destruktivní, neboli nejde, jakoby jde o akcent disonance. To, k čemu se blížíme, bod Q jako civilizace v této realitě, vyžaduje v maximální možné míře to, aby jednotlivé systémy vzájemně na sebe působící vytvářely pokud možno tu nejvíce unikátní nebo co nejvíce unikátní pozitivní rezonanci. Jo. A každé vědomí, a není jedno vědomí, jo, jeden typ vědomí, fyzické vědomí, hypervědomí, vědomí duše, vědomí principu ducha, podvědomí a tak dále, tak to jsou vlastně fungující dynamické systémy, které pracují s informačními poli na jedné straně a samozřejmě dynamicky pracují s energetickým potenciálem nějakým. A máme tu na kvantové úrovni zákon propletenosti. Ten zákon propletenosti, on nefunguje pouze jako klasická kvantová fyzika na úrovni částic, ale analogicky, jak dole, tak nahoře, funguje i na námi vnímatelné rovině, na námi vnímatelné úrovni. Což znamená, že všechno je propleteno, propojeno, naše vědomí jsou propletena vzájemně, naše energetické projevy, naši mysli, našich emocí, protože to jsou všechno energie, našich činů, našich rozhodnutí, rozhodování. To všechno je vzájemně ve vzájemném vlivu. A vzájemný vliv je jinými slovy rezonance. A teď jde o to, jak ta rezonance, jak vysokou koherenci ta rezonance má. Protože na jedné straně koherence, která je, přináší tvořivost a přináší stavy harmonie a elegance ve smyslu působení, ve smyslu kreativity jako takové, A pak máme opak, což je disonance mezi jednotlivými systémy posilující entropické stavy. A ten bod Q potřebuje, pro ten bod Q je důležité, aby všechno, co k němu postupně je přitahováno, ten bod Q můžeme tady vnímat jako bifurgační bod univerzálního kolapsu, což ten kolaps není nic negativního. Jo? To je pouze transfigurační mechanika, ten kolaps. Z jednoho řádu do vyššího řádu v rámci této reality. Jo? A civilizace je systém. Tak samozřejmě tady jde o to, aby došlo k vyladění, k postupnému vyladění do co nejvyšší do co nejvyšší koherence ve smyslu vzájemné rezonance. No. A to je principiální věc. A když do toho zapojíte vědomí a když do toho zapojíte čas, tak v podstatě dostanete zvláštní termín, který prostě mi přišel na mysl ve chvíli, kdy mluvil Zdenek. Rezonance v oblasti časovědomí. Jo? Rezonance časovědomí. Jo? A proč časovědomí? Protože čas je ekvivalent. Jo? Dobře, vezmu ten Zdenkův teorem časy energie, čili je to ekvivalent. A pokud je to ekvivalent, tak cokoliv dalšího vstupuje do interakce s tím ekvivalentem, tedy i naše vědomí. A v tu chvíli vzniká to, co nazýváme rezonancí. Máme tu tedy rezonanční pole, které je vytvářeno mezi vědomím. A to vědomí není jenom jeden typ, ale těch vědomí je spoustu. Ano. A máme tu druhý ekvivalent a tím je čas. A máme tu tedy rezonanci mezi ekvivalentem času a ekvivalentem vědomí. Ano. Rozdíl je v tom, že máme mnoho typů vědomí a jsou typy takzvaných, můžeme to nazvat terminus technicus, spirituální vědomí, vědomí vyššího já a vědomí duše, kde ta koherence v rezonanci je ohromující. Ale pak máme vědomí inkarnáta, což znamená inkarnovaného člověka. Fyzické vědomí, podvědomí a tak dále. A tady ta míra koherence není ani zdaleka nedosahuje to ekvivalentu na té úrovni spirituální. A ten bod Q, záhadný, on vyžaduje to, aby mezi těmi nižšími úrovněmi vědomí, můžeme hovořit o nižším manasu nebo o nižší myslí, a těmi vyššími úrovněmi vědomí, jakoby v úzovce vyšší myslí, duchovní, se zlepšila koherence, aby se přiblížili k sobě, aby se tam vyrovnával ten ekvivalent té koherence. Protože je to o rozevřených nůžkách a čím více budou rozevřené nůžky mezi těmi nižšími úrovněmi vědomí a těmi vyššími úrovněmi vědomí, tím to více, stále více a více bude drhnout, jako když člověku ujízne kost krku, drhnout v tom procesu jednotného fungování. Jo, které je tu prostě zapotřebí a je vyžadováno tím bodem Q. Jo. A já, když si kladu otázky, nebo kdyby si kladl otázky sám pro sebe, tak jako opravdu jako se ptám, jo, jak dalece je civilizace, tak, kterou tady vnímáte přes ty média, přes to všechno, jak dalece si je vědoma těchto věcí. Jak dalece tato civilizace pracuje na těchto aspektech vědomně? Protože samo se to neudělá. Samo se to nepovýší jako v tom dobrém slova smyslu. Neskvalitní. To je prostě, je k tomu potřeba kráčit, prostě potřeba pro to něco udělat. Jo? Takže chtěl jsem jenom doplnit tady z tohoto hlediska, z tohoto úhlu, to, co říká Zdenek, protože já si myslím, že ono se to takhle jako vzájemně doplňuje. A jako přátelé, jako uvažujte o tom jako velice vážně, protože tak, jak sleduju události, tak ty události vykazují určité vzorce. Jo? To asi denně jako projdu mainstream a projdu si prostě to a vnímám tam ty vzorce. Jo? A ty vzorce mají, to jsou jasným ukazatelem. Jo? A jako nechci být pesimista, ale čas se krátí a jako když mluvíme o tom času a no jak se to říká, prostě nakonec stejně dojde k tomu vysvědčení, že jo? Jo? A to vysvědčení prostě bude rozdáno. Bude rozdáno jak na úrovni individuální, každému jednomu z nás tady, co žijeme teďkon z aktivní inkarnaci a celé civilizaci jako celku. Jo? Ještě tady zmíním jednu okolnost. Mě fascinuje neustála ta úžasná, jako opravdu jako fascinující obava o planetu, jo? Ale lidstvo by se mělo spíš obávat samo o sebe. Jako planeta tady byla před lidstvem, před tímto, i před mnohými jinými civilizacemi inteligentními, nemá nic společného vůbec s tímhle lidstvem. A planeta bude i po tomto lidstvu. Jako, jo? Jako planeta se umí o sebe postarat. Jo, ta je v pohodě. Jo. Ale měli bychom spíš jako opravdu naprosto vážně jaksi se zamyslet, jo, globálním způsobem sami nad sebou. A to myslím jako v dobrém slova smyslu, ne jako nějakou výtku nebo nějakou výčitku. Co ty na to, Zdenku?
Jestli mohu do toho vstoupit, máme už 23 hodin.
Takže jo, ale tak, bylo by dobré, kdyby se tomu ještě mohl Zdenek vyjádřit, jo? Aspoň
samozřejmě tři. Může, ano, určitě.
Já si vlastně tady ty věci úplně uvědomuju a plně souhlasím s Jardou, to, co říká, protože a já si myslím, že to je přesně to, co Jarda, jak dělá ty přednášky a i to, co vlastně dělám já ty přednášky. Jo? To prostě směruje k tomu, aby jsme se každý z nás zamysleli a aby, že my pořád máme, my jsme přehlcení informacemi. Já jsem to říkal jednu věc, prosím vás, vy se hodně díváte na YouTube všude na různé věci, ale já si myslím, že je důležité, aby lidé měli, aby si udělali dietu. Protože vy můžete mít spoustu informací, ale je důležité, jaké informace vy přijímáte. Jo?
Ano.
Takže já to řeknu takhle, že ať už Jarda nebo já, my vám skutečně dáváme informace, které se nikde jako vlastně takhle nedozvíte a které vám skutečně hodně pomůžou pro ten váš duchovní rozvoj anebo na přípravu věcí, které přijdou. Jo? Takže já to říkám i v tomhletom duchu, že věřím tomu, že je důležité se prostě dobře připravit na ty věci. A to přesně to, co tady Jarda říká o té rytmice, co tady říká o těch cyklech, tak to je i souvisí prostě s těmi věcmi, které jsou jakoby před náma. Takže je to, tohle to je velmi důležité. A ten právě ten čas, který my si neuvědeme a který spoustu lidí nemá, tak ten hraje prostě velmi důležitou roli. Jo, takže a to je důležité se prostě nad tím zamyslet a zamyslet se prostě nad svým zdravím. Jo, takže prostě to jsem tady chtěl zmínit a tím jsem chtěl to jako uzavřít.
Ano, méně vnímat hlas mainstreamu a hlas různých sociálních sítí a o to více vnímat hlas duše.
Hmm.
Jo, hlas jo. Své duše. Hlas svého vyššího já.
Dobře. Já bych to s dovolením už hnal do konce, protože opravdu už přesahujeme. Já tam ještě dám tady tu cedulku, kterou tam...
Jo, to seš hodný, poslal. To seš hodný, Pavlíku.
Mysterium Mundi, ano, což je Zdenkovo webový stránky nový, mysteriummundi.cz a tam můžete si jak si kouknout na různé ty webináře.
Já jenom řeknu minutu v rychlosti. Jo. Tam je, prosím vás, zajímavá věc. Já jsem tam mluvil v první egyptské mysterii, jsem mluvil o pyramidách jako čase. Jo. Že vlastně v pyramidách nenašli žádný stroj času. Pyramida sama o sobě je stroj času a ono to je založeno, prosím vás, na to principu, když se na to podíváte z pohledu pseudominkovské geometrie, tak potom zjistíte, že vlastně pyramida je taková, jakoby
časová čočka, která je schopná manipulovat časem, jo, a energii. Takže to jsou takové zajímavé věci, které vlastně jsem vás chtěl pozvat na ty moje webináře. A i co se týče ochrany zdraví, budu tam mluvit taky, co se týče, jak zpomalit stárnutí a spoustu dalších věcí. Takže tohle jsem chtěl tak jenom jakoby uzavřít.
Dobře, co si ještě Jardo něco chtěl říci?
Ne, já tam potom budu chtít taky svoji stránku někdy. Takže příště se domluvíme. Jo,
jo, jo, jo, určitě, určitě.
Svoji stránku.
Určitě, dobře.
Ne, já si dělám z poloviny srandu.
Dobře. No tak jo, tak já musím na závěr ještě upozornit na to kalendárium, který si můžete poslechnout. Já to bohužel tady mám napsaný, ale vůbec to nemůžu přečíst, protože to je takový maličký, ještě černě napsaný, takže já nevím, ale kalendárium proběhne, takže to je od Michala z Prahy. Myslím, že tam píše něco o Václavu Neckářovi.
Takže jo, přeci jenom,
povídej,
přeci jenom mě napadlo. 23. tuším, mě uvidíte na UFO kongresu v Praze. Pokud navštívíte UFO kongres v Praze, tak mě tam uvidíte v neděli od 11 hodin. Budu mít přednášku.
A Malotního lávka, 29. je to opět?
Ne, v hotelu Pyramida.
Aha, tak tentokrát je to jinak, dobře.
Mě to někde na Břevnou je. A 29. s Tondou Baudišem budeme mít, mrkněte se na Facebook Tondy Baudiše, budeme mít celodenní přednášky, celý den. Tonda bude mít 4, já budu mít tam tuším 4, nebo Tonda 3, já 3 a přítelkyně od Tondy, teď mě vypadlo jméno, jedno nebo dvě, takový úžasný plno. Je tam ještě posledních 10 míst, myslím, jo, k dispozici. Tak jo.
To se dozvíte nejenom na Tondovo Baudišovo, ale i na tvých stránkách Patrně Matrix 2001, je to tak, Jardo?
Ne, to má, to ne. Je v dikci Toníka.
Jo. Tak jo. Takže děkujeme moc za dnešní pořad. Já tady mluvím tak trošku potichu, protože Markéta tady vedle spí, tak abych ji nezbudil. Já se s váma loučím a uslyšíme se mnou zase teda v pondělí. Takže myslím si, že to dneska vyšlo celkem bez problému, tak to jsem moc rád, to spojení. Ten internet fungoval, jsem to vyladil, takže super. Omlouvám se všem za minulý pořad, tentokrát už je to, koukám, v pořádku. Mějte se moc a moc krásně a se mnou opět za týden a samozřejmě s našimi hosty, kterým byl Jarda Chvátal a Zdeněk Sýkora. Ahoj, ahoj, mějte se krásně, ahoj.
Ahoj.
Ahoj, ahoj, ahoj.